Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asennemedia.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämää ihanasta härdellistä. Mitä sulle Heta kuuluu?
Kiitos, hyvää. Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja mä oon aika rakastunut.
Okei, kerro.
No mun rakkauden kohde on karvapohjasukset. Mä olin viime viikonloppuna Lapissa ja mä hiirin ekaa kertaa ehkä 15 vuoteen ja se oli aivan mahtavaa.
Se kuulostaa hyvältä, mulla on sama rakkaus.
Onko?
On. Ja sit mä mietin, että onko keski-ikä kolkuttelee, koska joululomalla mä hankin myös käytettynä semmoisen vähän niin kuin cyclocross-pyörä. Mä en osaa sanoa sitä, kun mä en oikein tiedä, mitä mä vielä harrastan, mutta kaikki tällaisia lajeja.
Oh, kyllä toi kuulostaa vähän keski-ikäistymiseltä, mutta se on aika ihanaa. Mä odotan jo nyt, että tulee kevät ja mä näen, kun mun tulppaanit puskee meidän puutarhassa.
Mä ajattelin, että sä odotat, että sä näet, että mä viuhahtaan spandekseissa.
No sä voit sitten viuhahtaa meidän puutarhaan kuule teelle ja voidaan ihailla yhdessä tulppaaneja. Jaako?
Sovittu.
Mutta hei, tulppaaneista kukkaruukkuun. Oot sä, Krista, ikinä kuulunut netin vauvaryhmiin?
Siis joo. Kyllä mä itse asiassa oon. Mä oon kuullut kaksi kertaa. Ekalla kerralla mä itse asiassa lensin ulos ensimmäisestä vauvaryhmästä.
Miten se on mahdollista?
Se on mahdollista silleen, että kun on tarpeeksi passiivinen, tarpeeksi kauan, niin pidetään stalkerina.
Okei.
Kun mä en osannut oikein jakaa siellä mun juttuja. Ja sitten toisella kierroksella mä päätin, että nyt mä oon niin kuin avoimmin mielin. Mä oon niin kuin ymmärtänyt, että tästä voi saada tosi paljon itsellensäkin, että jos vaan ihan alusta asti uskaltaa vähän jakaa itsestänsäkin. Ja vuosi oli 2017, niin mä aloin odottaa mun toista lasta ja silloin mä liityin tällaiseen Facebookin huhtivauvat 2017 ryhmään. Ja ryhmässä oli kaksi myös minulle ja toisilleen tuntematonta tulevaa äitiä, jotka vaikutti heti ihan superhuipputyypeiltä.
Kerro lisää. Ketä he olivat?
Joo, nykyään nämä kaksi on yhdessä perustanut uudenlaisen vanhuspalvelun Gubben, joka on auttanut yli 1000 vanhusta elämään aktiivisempaa elämää ja työllistää yli 70 toimistotyöntekijää sekä tuhansia nuoria Suomessa ja Ruotsissa. Ja Kuppe on tiedätkö, kerännyt 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta. Se on aika kova suoritus. Ja tänä vuonna ne kuulemma aikoo vallottaa ainakin Saksan ja Iso-Britannian. Mä oon kuullut tällaista.
Mahutsi. Mä tapaan meidän tämänpäiväisen vieraan tänään ensimmäistä kertaa, mutta mä oon seurannut häntä jonkin aikaa Instagramissa. Ja musta tuntuu, että hän on aina joko juoksulenkillä tai sitten uimassa avannossa. Hän on vaimo ja 3- ja 4-vuotiaiden lasten äiti ja muutama vuosi sitten hän muutti pääkaupunkiseudulta Turkuun. Siellä Turun saaristossa perhe on myös remontoinut aivan upean näköistä mökkiä viime vuosina. Hän on koulutukseltaan fysioterapeutti, terveystietoiden maisteri ja ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän toimi opettajana Omniassa. Nykyään hän vastaa Guppessa konseptista, eli toisin sanoen varmistaa, että Suomen ikäihmiset pysyvät aktiivisina. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Merituuli Laaksonen, eli Merkka.
En mä kestä, ihana, kiitos paljon kutsusta. Niin kuin mä jo tänään siellä Instagramissa jotain laitoinkin jo viestiä hehkutusta tästä, niin tämä on ihan unelmien täyttymys, että on päässyt tänne. Mä oon seurannut teitä ensimmäisestä jaksosta asti, silloin kun Hanna Kulliksen oli siellä ja kuunnellut varmaan. No, ehkä valehtelin, jos mä oon ihan joka jakson kuunnellut, mutta tosi ison osan. Nämä on ollut ihan mahtavia. Kiitos paljon.
Oi, ihana kuulla.
Ihana kuulla.
Mikä sun eka ajatus oli, kun me laitettiin sulle viestiä, että tuutko meidän vieraaksi?
Ai. Yes. Mutta ennen sitä, kun mä kuulin, että Jussi Lystimäki mainitsi meidät, että se haluaisi kuulla meidät tässä jaksossa, niin sitten mä olin ihan, yes.
Nyt se tapahtuu.
Nyt se tapahtuu, ehkä.
Eikö, te olette muutenkin listoilla. Me etsittiin oikeaa hetkeä. Mut mitä sulle kuuluu tänään?
No kiitos, oikein hyvää, että täytyy myöntää, että no nyt on joululoma taustalla ja tota, niin kuin tuossa vähän aikaa sitten vähän puhuttiinkin tästä tämän hetken fiiliksistä, niin kerroin, että oli tosi ihana lomaa. Me päätettiin päivän varoitusajan lähteä Teneriffalle sillä, että kun oltiin vähän väsyneet tuossa joulukuun lopussa koko perhe ja niin sitten päästiin sinne vähän lomailemaan, niin nyt tuntuu, että pääsi vähän siihen lomamoodiin ehkä tässä 3 vuoden aikaa niin kuin ekaa kertaa. Ja sitten olisi ehkä tehnyt mieli vähän nauttia siitä moodista ja sitten ei ehkä niin kuin ihan sinne asti päässyt. Niin nyt on ollut vähän semmoisia käynnistymisvaikeuksia, että ei ehkä ole se motivaatio ihan samalla korkeudella, mitä se on ollut tässä 3 vuoden aikaa. Oikeasti ihan joka päivä, että on niin kuin jaksanut ja tehnyt ja painanut menemään, mutta... Mutta nyt kun tuli taas Helsinkiin sieltä Turusta, niin tämä tekee kyllä hyvää nähdä ihmisiä ja kertoa siitä, sit kun puhuu siitä asiasta ja näkee niitä ihania työntekijöitä ja kaikkea, niin kyllä se siitä taas, että semmoinen niinku parempaa kohti, uutta vuotta kohti. Hyvä fiilis.
Ihanaa, kun sä oot nyt täällä. Otetaanko tosi helppo lämmittelykysymys? Kerro sun perheestä, ketä siihen kuuluu?
Joo, no mulla on aivan ihana perhe. Mulla on 2 lasta. Ensimmäinen Alvar on 4-vuotias, eli sama ikäinen kuin teidän pieni karhunpoikainen. Oliko se karhu?
Eikö se on linnunpoikainen?
Linnunpoikainen, anteeksi.
Joo.
Ja eli hän on syntynyt maaliskuussa, vaikka oli huhtivauvat-ryhmä, mutta hän tuli vähän aikaisemmin. Alvar ja sitten Frida on 3-vuotias, eli sitten 18 syntynyt. Heillä on käytänyt sitten vuoden ikäero oikeasti 1,5 vuotta. Ja sitten mies Olli, 37-vuotias, myös yrittäjä. Ja yrityksensä perusti samassa kuukaudessa, kun meidän kubbekin syntyi. Niin semmoinen 4 hengen perhe.
Kerro vähän teidän arjesta. Millaista elämää teidän perhe elää?
Just selitin jossain jollekin, että me keskustellaan Ollin kanssa toi Google-kalenterin avulla, mutta no ei se ehkä ihan silleen, että no meidän arki on aika hektistä ja semmoista niin kuin aikataulutettua, että se kalenteri on tosi tärkeä osa meidän arkea, että se saadaan toimimaan, mutta kyllä mä koen, että se on jotenkin tosi palkitsevaa ja ihanaa, että me tehdään molemmat miehen kanssa semmoista niin kuin tosi kutsumusammattia, omaa juttua ja sitten koetaan, että me ollaan siunattu maailman parhaimmin lapsilla, jotka on hyväkäytyksisiä ja fiksuja ja ihania, niin kuin jokainen äiti varmasti sanoo, mutta sitten jotenkin se, että on saanut lapsia, niin se pakottaa meidät molemmat siihen niin vapaa-aikaa ja irrottautuu siitä työstä, niin sitten se menee siinä ihanasti heidän kanssa. Ja nyt me ollaan sitten molemmat tässä ehkä viime vuoden puolella, niin kuin Heta sanoi, että Instagramin perusteella mä yritän päivittää sinne aina jotain muita kuin tina juttuja, niin en mä ihan siellä avannossa niin kuin päivätolkulla hengaa ja lenkilläkään.
Toivottavasti, että ihan päivätolkulla.
Mutta se on aina se semmoinen hetki, missä sä oot niin kuin sillä lailla, ei tunnu, että eläväs täysin. Ja sitten se on semmoinen, että no niin, tämä pitää nyt päivittää. Niin sen, tai niinhän se on niin kuin muistuttaa itselleen, että tekee jotain muutakin.
Kyllä, ja mun mielestä se on kiva. Se ainakin inspiroi itseäni, että hei, että Merkko kävi just lenkillä, että pitäisiköhän munkin lähteä.
No, mutta ihana kuulla, jos siitä on semmoinen positiivinen hyöty, kun sit kuulee niitä memejä aina, että ärsyttävintä on, kun päivittää lenkkiä Instagram. Mutta sitten yritän kyllä ottaa sen ajan aina, että olisi semmoinen pari kilsaa tulisi juostua viikossa, niin se on semmoinen tavoite, en mä siihen aina pääse, mutta sitten olisi jooga ja pilates kanssa aina. Iltaisin yleensä silleen, kun lapset on vähän niin kuin menossa nukkuu, että sitten se toisen nukutusvuoro, niin saa sitten aina niitä omia. Liikunta on tärkeä osa arkea kummallekin meidän Ollin kanssa.
No onko teillä sitten perheen kanssa joku lempihetki arjessa?
No joo, kyllä mä oon sitten kuitenkin vaikka tykkää sille aktiivisesti liikuntaa harrastaa ja tehdä ja näin, mutta kyllä se sitten sen jälkeen, kun tulee päiväkodista, kaikki on väsyneitä, niin kyllä me kerännytään siihen sohvalle, sitten kun ollaan syöty, niin katsomaan jotain ryhmähauta sun muuta ja otetaan ne kännykät käteen ja ollaan siinä kasassa sitten koko perhe ja vähän päivitellään kuulumisia ja ollaan vaan, niin kyllä se on ehkä se semmoinen iso palkinto siitä päivästä.
Se on varmaan aika monen perheen lopulta yksi lempparihetki.
No se on ehkä se arjen semmoinen.
Mitä sä luulet, että jos kysyisi lapsilta, niin mitä ne sanoisit, millainen äiti sä oot?
Apua. Apua, tämä on jotenkin semmoinen niin kuin, jotenkin... Se tuntuu, että aina syyllistää itseään siitä, että tekee liikaa töitä ja näin, mutta miten se oli jotenkin yllättävääkin, kun voisi joku kysyä sitä ja sitten Alvar vastasi siihen jotenkin, mutta vitsi, kun mä en nyt tämän olisi voinut miettiä, mutta kyllä ne varmaan sanoisi, että no aina kun hän, mitä äiti tekee, niin ne esittää, että mä oon tietokoneella. Että varmaan semmoinen aika niinku kova tekemään töitä, mutta sitten kuitenkin siellä, että me aina kun me ollaan lasten kanssa, niin mä oon yleensä semmoinen, että mä en ole semmoinen leikkiä ihminen, että mä istuisin lattialla ja olisin heidän kanssa tai kauheasti sillä, että sitten se on enemmän sitä jotain, että mennään pyöräilemään tai laskettelemaan tai että tehdään semmoista, niin kuin mitä molemmat tekee siihen, sitä jaksaa, niin kuin, että semmoinen ehkä aika niin kuin aktiivinen.
No entäs Olli, mitä se sanoisi?
No Olli on sitten taas se, joka rakentelee niitä leegoja tuntitolkulla noiden kanssa, että se on enemmän sitten siis semmoinen näpertelijätyyppi.
Mutta mitä sä luulet, että se sanoisi susta äitinä?
Ai Olli sanoisi musta niin. No kyllä hän aina sanoo niin nätisti, että jotenkin kaunistelee kaikkea, että semmoinen välittävä ja asettaa heidät kuitenkin etusijalle.
Tiedätkö, me kysyttiin Ollilta, haluatko kuulla, mitä se sanoo?
Eikä, ihana, apua.
Mä yritän kanssa olla itkemättä. Äitinä Merkka on äärimmäisen välittävä ja osaa nähdä lasten ja perheen asiat isosta näkökulmasta ja ajatella, mikä on pitkällä tähtäimellä parhaaksi. Merkka on myös valmis tekemään paljon asioita sen eteen, että ihmisillä sen lähellä olisi hyvä olla. Puolisona ruuhkavuosin näkökulmasta Merkassa parasta on se, että hän on superhyvä asioiden pyörittäjä ja osaa myös nähdä, miten elämässä on paljon muutakin kuin arjon suorittaminen. Eli osaa myös nauttia elämästä monilla eri tavoilla ja monissa eri hetkissä. Ja onhan Merkka nyt todella hot.
En mä kestä. Jos mä en olisi tässä podcastissa, niin sitten tulisi kyllä varmaan itku, mutta nyt. Yritän. Ihana Olli.
Ihana. Haluatko lähettää vastaterkkuja?
No kyllä. Mä sanoisin, että Olli on kyllä maailman paras isä ja aviomies. Että hän jos joku, niin asettaa kaikki ihmiset hänen edelleen ja ajattelee aina mun hyvinvointia sillain ennen. Ja sitten on myös aina se, vaikka hänellä on nykyään niin kuin kaksi yritystä, niin silti mä oon aina se, joka niin kuin jonka tähden joustetaan, että hän on se joustaja. Sitten mä saan aina periksi aikataulusumplimisen.
Te kaksi, Merkka ja Krista, te siis tutustuitte siellä Facebookin, oliko se Huhtivauvat 2017 ryhmässä. Nyt me istutaan täällä, mutta palataan siihen aikaan. Ja kerro vähän, että millaisia muistoja sulla on sieltä ajalta, ensimmäiseltä äitiyslomalta.
Siis mä oon jotenkin niin semmosia vaaleanpunaisia pilvimuistoisia, että se oli jotenkin aivan ihanaa aikaa. Jotenkin niin semmoista huoletonta ja rauhallista ja sieltä kun keskittyi siihen niin kuin kasvavaan mahaan ja siihen applikaatioon, missä oli ne kaikki maailman kiivit ja mitä ananakset, mitä se vauva sitten aina olikin. Ja sitten muistan sen hetken, kun liityin siihen Huhtivauvat-ryhmään ja jotenkin mä olin tosi innoissaan siitä, että ihanaa, että nyt on niinku semmoinen paikka, missä kaikki on samassa tilanteessa ja sillä on tietty vähän semmoinen skeptinen kaikkiin näihin Facebook-ryhmien kohden, mutta silloin jotenkin se ei ollut mun mielestä semmoinen, silloin ajateltu niin niinku negatiivisesti.
Ei, siellä oli hyvä
tunnelma. Niin, siitä niistä, mutta musta heti tuntui siltä, että siellä on semmoinen hyvä luotettava pieni porukka ja sitten mä muistan sieltä just Kristan, Sandran heti alkuun ja Jennan ja Iidan, että jotka sillai oli aktiivisia ja sitten heti niinku siellä synkkäsi. Sitten kun me tavattiin ekan kerran siellä Muumi kahvilassa, kaikki oli raskaana silloin vielä, niin niin se oli jotenkin mahtava. Mahtava semmoinen, että muistaa tosi elävästi kaikki ihmiset siellä, kenen kanssa.
Mäkin muistan sen hetken tosi.
Joo.
Mistä te keskustelitte?
No sitä mä en kyllä muista. Mä muistan, että Krista puhui paljon. Että sä olit semmoinen, että sulla oli niinku, että sä pidit niinku keskustelua yllä ja sieltä me oltiin eri puolilla pöytää. Mutta että sitten välillä itsellä oli vähän sellainen, että mitä seuraavaksi sanoisit. Että no Kristalla on ainakin hyvä meininki tuolla tai jotenkin.
Mm. Mitkä oli semmoisia niinku keskustelun aiheita, mihin sä koit, että sä vaikka kaipaat vertaistukea tai?
No silloin just, mä odotin silloin esikoista, niin se oli, no jotenkin ylipäätään sen, kun ei tiennyt oikein mihin on ryhtymässä ja mitä tulee tapahtumaan ja mitä se nyt mikäkin oire tarkoittaa ja jotenkin, niin aina se oli mahtavaa, että pienistäkin asioista joku aina kysyi ja sitten kaikilla oli vähän niitä samoja, niin se sellainen laski sitä stressitasoa aika paljon, kun siellä oli semmoinen vertaistuki koko ajan, että ehkä, en mä osaa ehkä mainita mitään sellaista tiettyä, mutta semmoinen niin kuin yleinen keskustelu.
Kyllä mä muistan, että sitten kun ne vauvat syntyi, niin mä olin kyllä välillä tosi kateellinen teille. Koska teillä oli se ihana ekan lapsen lattemammailumeenikin, mikä mullakin oli aivan ihana ekan lapsen kanssa. Mutta sitten mulla oli jo se uhmaikäinen 2,5-vuotias siinä, ketä piti hakea tiettyä aikaa päiväkodista. Mä olin se, että ai vitsi, että voiko mä voisin lähteä nyt teidän kanssa tuonne crossfittiin vai missä kaikkialta kävittekin sillä porukalla kanssa. Ja sitten mä aina vähän siellä sille kaiholla niin kuin fiilistin, että miksi mä en ole tänne nyt ekalla kierroksella?
Niin. Mä ymmärrän tuon, että sit toisen lapsen kohdalla niin se oli just ihan eri tilanne. Ja silloin ei tajunnut sitä yhtään, kun oli se eka, että mitä. Mutta että kyllä siitä nautti ihan täysin just nämä, mitä meillä oli, pilates, crossfit, muskari ja sitten nämä ihan peruskahvittelut. Meillä oli ihan niin kuin kalenteri täynnä kaikkea ihanaa sinua.
Kuulostaako ihan nyt?
Joo, nytkin on eri syistä.
Kyllä.
Yllättikö joku sinut sitten äitiydessä vai kun lapsi syntyi?
Jotenkin siitä on nyt jo niin ikuisuus, että mä en jotenkin enää muista siitä. Että ehkä semmoinen, että miten ihanaa se oli. Siis semmoinen, että mulla ei ole ikinä ollut semmoista niinku vauvakuumetta oikeastaan ennen lapsia. Että me yritettiin Alvaria 2 vuotta, että me saatiin hänet sitten alueelleen. Mutta silti se oli semmoinen vähän niinku enemmän, että se ei ole semmoinen vauvakuume, semmoinen, että ihana vauva, haluan semmoisen. Vaan se on semmoinen, niinku, että nyt se on se aika ja halutaan se. Mutta sitten kun Alvar syntyi, niin se oli jotain niinku, se oli niin ihana ja semmoinen vauva ja sepä, ja mä niinku halusin vaan niinku haistella sitä, niin mun tuli ihan semmoinen instant vauvakuume se, että mä haluan heti samanlaisen uuden, että jotenkin pelkäs koko ajan, että se häviää tai että kasvaa ja, tai niinku poistuu tai jotenkin, en tiedä mikä, eihän se ole mikään lähössä, mutta se, mä tiedän, että saatteko tekiä se semmoinen vastasyntyneen semmoinen ihana, niin
niin tulee semmoinen fyysinen tunne.
Tosi fyysinen, joo. Ja sittenhän me ruvettiinkin heti, ajattelimme, että heti saman tien kuin vaan mahdollista, niin pitää saada uusi vauva. Mutta tokan kohdalla ei sitten tullut enää sitä, että se oli sitten se eka. Mutta ehkä se oli semmoinen niinku suurin yllätys, että kuinka vahvoja tunteita se toi.
Sä oot sitten merkkaa koulutukseltas fysioterapeutti ja terveystieteen maisteri, eikö näin?
Joo.
Ja sitten ennen äitiyslomaa olit opettajana Omniassa. Mites sitten äikkärillä, millaisia työajatuksia sulla oli? Oliko sulla aikomus palata samaan työhön vai?
Joo, kyllä mulla alkuun oli tietysti ja mä ehdin olla siinä virassa vasta vuoden tai alle vuoden verran. Opettajana mä olin ollut sitten pari 3 vuotta sitten siinä yhteensä, mutta oli mulla aina vähän semmoinen olo, että on semmoinen aika niin kuin työorientoitunut ja semmoinen niin kuin työ on mulla tosi tärkeää ja se semmoinen joku identiteetti ja sitten yrittäminen aina haaveissa ollut, niin siinä jotenkin pääsi silleen vähän irtaantua siitä perustyöarista Ja niin kuin monella ilmeisesti vähän käykin, että tulee ajateltua vähän kokonaisvaltaisemmin sitä koko elämää. Ja näin, niin sitten itsellä kävi aika vahvasti se, että näki, että ehkä se ei ole sitten se semmoinen, mitä ihan loppuelämä haluaa tehdä. Ja ehkä näki niitä mahdollisuuksia myös, että ehkä sitä pystyisi jonkun firman pystyttää jossain vaiheessa. Se on yleensä ollut Ollin kanssa, me ollaan paljon suunniteltu kaiken näköisiä yritysideoita ja se on semmoista ihan niin kuin semmoinen tyypillinen arkiharrastus meille, että me mietitään kaikkea, mutta ne ei ole sitten ikinä johtanut mihinkään, toisin kuin Sandran kanssa.
No mutta siis tässä samassa Huhtivauvat-ryhmässä oli tosiaan Sandra, eli Sandra Lounamaa, jonka kanssa te ette tuntenut ennestään yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan meistä ja nykyään te olette kuitenkin yhtiökumppaneita ja teillä on valtava startuppi yhdessä, niin miten siinä kävi niin? Miten te päädyitte just Sandran kanssa perustaa firman?
Mm. It's magic.
Totta kai.
totta kai se vaikutti, että me tutustuttiin hyvin, vietettiin silloin paljon aikaa. Ja aina, siis se jotenkin tuntuu, että siinä on molemmilla tapahtunut aika iso elämänmuutos. Ja siinä, no pienessä ajassa tutustuu toiseen tosi hyvin. Puhutaan tosi aroista asioista, semmoisista, kenen kanssa ei ole ehkä muidenkaan pystynyt juttelemaan. No sitten kyllähän se sit helposti se keskustelu menee siihen semmoiseen yleiseen, niin kuin mitä sitten tämän jälkeen, mitä sä haluat tehdä ja haluaa muuttaa maailmaa ja nyt on ne lapset ja jotenkin haluaa, että maailma on parempi paikka. Ja, niin sitten ehkä semmoinen, että haluaa tehdä jotain niin kuin merkityksellistä oikeasti niin kuin vaikuttavaa, niin semmoisia aihepiirejä nousi usein ja sitten just se ehkä se yrittäminen. Keskusteluissa tuli ja sitten semmoista vähän leikkimielistä, että no perustetaan nyt joku ja nyt se on tämä. Ja sit niitä ideoita nousi myös aika usein, mutta se missä se sitten oikeasti tuli, niin se oli yksi Leppävaara uimala päivä piknik, missä me sitten mä muistan, mä en ollut nukkunut silloin edellisen yönä ollenkaan, en siis lapsen takia, vaan sen, että mä olin vaan miettinyt, että nyt on pakko tehdä joku päätös, että nyt mä haluan tehdä jotain niin kuin muuta tulevaisuudessa. Sitten mä vauhkosin sitä Sandralle siinä sitten jonkun aikaa. Ja sitten Sandra siihen sitten kertoi, että no hänellä on ollut tällainen. Tai siis mä mainitsin, että mä haluaisin, että se liittyy jotenkin johonkin terveyden sosiaalialaan, mikä itsellä on lähellä sydäntä. Niin sitten Sandra vaan kertoi, että hänellä on ollut semmoinen idea oman mummin kautta, että he on etsinyt niin kuin parikymmentä vuottakin hänelle semmoista palvelu, joka sitten kotihoidon tuen tulisi sillä lailla, että he pystyisivät vaikuttaa siihen, että mitä siellä tehdään siellä kotona. Hänellä olisi oikeasti semmoinen tietty luottohenkilö, joka auttaisi kotona jossain askareissa vesulkoilemaan, auttaisi jumppailussa ja semmoinen, kun arka lähtee ulos. Niin, ja sitten, että saisi myös viestiä sieltä päin tietää, mitä siellä tapahtuu. Sitten ei ole löytynyt semmoista, että ajattelin, että semmoinen pitää tehdä. Kun hän kertoi tämän, niin mä ajattelin, että no me tehdään se. Mm. Että se tuntui jotenkin niin oikealta ja semmoisen, mitä olen sitten oman työn kautta myös nähnyt.
Päätittekö se sitten sillä hetkellä siinä piknikillä, että me lähdetään, me perustetaan yritys, nyt me tehdään tämä?
No kun sitä mä just miettinyt, että kyllä me varmaan se niin kuin siinä hetkessä päätettiin. Että tietenkin niin kuin moni tollaisia päätöksiä, jos on kosteina iltonahan on tehty niin kuin lukuisia tässä omassa elämässä, mutta sitten joku siinä sitten jäi vielä niin, että seuraavan päivänäkin se päätös pysyy ja sitten me lähdettiin sitä toteuttaa aika nopeasti. Että kyllä se silloin tuli vahva tunne.
Miksi just Sandran kanssa? Miten sinulla tuli Sandrasta semmoinen tunne, että tämän naisen kanssa vitsi mä haluan perustaa yrityksen?
No Sandra on ehkä maailman päättäväisiä ja määrätietoisin ihminen, joka ei niin kuin jätä asioita kesken ja siihen voi luottaa, että se homma toimii kyllä. Että sit jos jotain päätetään, niin mennään vaikka sen harmaan kiven läpi vai jos.
Voin Sandran tuntien voin allekirjoittaa.
Joo.
Kyllä.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hei, ihan lyhyesti, mitä Kubbe nyt siis tekee, jos joku miettii vielä tässä vaiheessa, ei tunne?
Kubbe on siis tämmöinen ihan uudenlainen vanhuspalveluiden startup, joka yhdistää nuoret ja ikäihmiset toisiinsa. Eli me käytännössä perehdytään, koulutetaan, rekrytoidaan nuoria, yleensä opiskelijoita käymään ikäihmisten luona ja auttaa siellä kotiaskareissa ja jumppailuissa, ulkoilussa, myös sit jo semmoisissa niin kuin kevyissä hoidollisissa tehtävissä. Ja se on aina se sama henkilö, joka siellä käy. Ja sitten omainen on yleensä joko tilapalvelun, eli heille sitten tulee säännöllisesti käyntien jälkeen kuulumiset sähköpostiin. Tai sitten nyt ihan pian myös meidän applikaatio, mikä on asiakkaille suunnattu. Niin he saa vähän niin kuin se Instagram-feedin siitä, nähdään niistä niin kuin käyneistä, että kuvat ja terkut. Ja tulikohan siinä, että käytännössä hyvin. Hyvin simppeli alusta, missä ratkaistaan 3 eri ihmisen ongelmia.
Ja mitä sun päivittäiseen työhön sitten? Sanoin tuossa alussa kerroin, että sä vastaat tämän konseptista, mutta mitä se nyt siis käytännössä tarkoittaa?
Joo, no pää on näillä podcasteissa. Ja no ei siis, no meillä on johtoryhmä, kenen esihenkilöitä me ollaan Sandran kanssa, mutta käytännössä siis mun niin kuin vastuualue on ihmiset ja sitten just se meidän palvelu ja sitten se terveyspuolen sen sisältö. Ja nyt sitten, kun me ollaan lähdetty laajentamaan, niin sitten se expansion, eli uudet markkinat on sitten mun vastuualueellani myös. Eli käytännössä se päivä koostuu erinäköisistä sisäisistä palavereista, että me tuetaan tiimejä ja hyvin paljon. Sitten mietin, että mihin se oikeastaan se aika kuluu nyt, kun lähtee erittelemään, mutta siis paljon kaiken näköisiä sopimuksia tehdään ja mietitään, tulevaa kehitetään toimintaa. Ja nyt me ollaan tehty esimerkiksi meidän expansion playbookia, kun me ollaan laajennuttu Ruotsiin, niin sitä suunniteltu ja prosesseja hiottu sitten taas meidän core-tiimissä ja teknologiaa kehitetty. Että aika vähän sitä semmoista ihan niin kuin operatiivista, mutta sitten nyt kun me avataan uusi markkina UK:ssa, niin sit siinä varmasti itse tulee olemaan aika paljonkin ja operatiivisesti mukana taas, koska tehdään vähän niin kuin uutta asiaa.
Palataan sitten sinne Leppävaaraan piknikviltille, että teitte päätöksen, että nyt me perustetaan tämä yritys. No, millaista oli sitten perustaa samanaikaisesti startuppia ja perhe? Millaista se oli?
Joo,
Tai vieläkin varmaan on.
Joo. No siis mähän olin silloin raskaana tosiaan sitten Friidasta ja kun me perustettiin firma virallisesti marraskuussa 2018, niin sitten joulukuussa Frida syntyi 11. päivä. Eli meillä oli sitten semmoinen kuukauden ikäinen yritys siinä se oli samaan aikaan tosi innostavaa, että mä koin, että mä olin niinku toteuttanut sen unelman, että mun ei, kun mä olin tosi fiiliksissä siitä Alvarin kotona olosta ja siitä latteilusta ja pilatespäiväkäynneistä ja kaikesta siitä ihanasta, mitä sai nauttia siellä ihanien tyyppien kanssa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä en ehkä niinku perään ei jaksa sitä sitten taas enää, että halusi jotain niinku semmoista niinku oikeastaan vähän niinku omaa siihen rinnalle. Ja se naivisti ajateltiin, että joo, että tämä on semmoinen kiva vähän sivu. business siinä, että laitetaan tota tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin alusta pystyy ja siihen joku koodari ja sitten vaan ihmiset tilaa palveluja ja sitten tosi huvittavaa jotenkin, siis todella huvittavaa, mutta aika nopeasti huomasi, että se vie kyllä enemmän kuin sen yhden 37,5 tuntia viikosta ja vähän niin kuin koko elämä meni siihen mukaan, mutta samaan aikaan tosi innoissaan ja motivoitunut, mutta olihan se tosi, tosi raskasta, että Frida oli ihan mahtava vauva siitä, että no Alvar meni sitten päiväkotiin siitä nopeasti sitten, kun homma pyöri, mutta Frida oli kotona luonnollisesti vauvana ja sitten Olli oli myös perustanut sen yrityksen, niin hänellä oli aika kova paine myös tehdä, että sitten kun hän on konsulttiyritys, niin sieltä tuli se meidän raha sisään sitten, että me saatiin asuntolainat maksettua, niin hänellä oli sitten vähän niin kuin pakotettu, oli pakko tehdä niitä, ei sen, no munkin oli periaatteessa pakko, mutta sitten se oli semmoinen, se oli niin kuin pitkäaikaisempi projekti ja sitten tietty imetys ja kaikki nämä, niin se oli sitten, mä olin niin kuin enemmän Friedan kanssa silloin alkuun varsinkin, ehkä raskainta oli se unettomuus ja sitten kun päivällä ei ollut semmoista lepohetkeä, että kun Frida nukkuu aika huonosti sitten alkuun, niin se oli semmoinen kuin raskain vaihe. Mutta sitten sen jälkeen, että kun hän nukkui päivisin tosi hyvin, tietysti, ja ehkä siinä oli itsellä myös jotain asiaa, että antoi hänen nukkuun niin paljon silloin, niin että sai päivisin kyllä tehtyä ihan hyvin, mutta kyllähän sitä niinku ihan jäätävä väsynyt oli. Ja jossain vaiheessa mä sitten laskinkin, että hänellä oli joku 7 herätystä yössä parhaimmillaan ja sitä jatkui niinku kuukausia. Niin kyllä siinä miettii, että miten ihmeestä selvisi sen. Mutta sitten kun hän alkoi nukkua paremmin 5 vuoden iässä, niin sitten alkoi jotenkin kaikki helpottua ihan järkyttävän paljon. Ja sitten myöskin hastusti alkuun oli semmoinen olo, että ei voi pyytää apua, että tästä pitää nyt selvitä ja mun täytyy nyt niin kuin imettää ja jotenkin tehdä kaikki sillain jonkun kaavan mukaan. Mutta sitten kun päästi siitä vähän, että ei niin kuin se korvike silloin tällöin niin kuin sitä lasta haittaa ja tämmöisiä niin kuin hassuja pinttymiä, mitä itsellä oli, niin se helpotti.
Mites kulkiks Frida sitten Kainalossa mukana, kun te lähditte rahoitusta hakemaan vai miten se niin kuin käytännössä?
Joo, kyllähän paljon tuli mukanakin ihan, mutta sitten meillä oli aika usein semmoisia, että mä olin niin kuin etänä ja sitten Sandra meni liveksi. Et silloin vielä tämä etäily oli aika niin kuin uusi juttu tai sitä ei niin kuin oikein tunnettu, mutta mä olin aika usein siellä hänen kännykässä tai mukana jossain niin kuin neuvotteluissa ja ja sitten vauva tuli mukaankin moniin paikkoihin. Ja sitten meidän ensimmäinen työntekijä Milla, niin hän oli aika usein mulle vauvan mukaan. Sitten hän oli sen aikaa Friidan kanssa ja semmoisia. Ja sitten oli jotain lastenhoitajia myös Helsingissä, sit kun mä tulin tänne, niin jotka oli sitten aina muutaman tunnin tai sitten hänen kanssa. Siinä erinäköisiä järjestelyjä. Ja sitten Olli jossain vaiheessa sit otti niin kuin oli päivän pari viikosta kotona lapsen kanssa. Sitten mä sain sellaiset täydet päivät. Herran Jumala, se tuntui uskomattomat, kun ensimmäisen päivän saat koko päivän aamusta 8-4. Teet 8 tuntia, mä tuntuu, että saan maailman valmiiksi siinä aikana. Et enää ei ole sitä tunnetta, mutta silloin alkuun se oli huikea.
Tuo on kyllä tunnistaa. Monta kertaa on tullut ilmi, että olette molemmat Ollinkaan yrittäjä ja selvästi teidän parisuhde toimi. Teillä oli se kalenterikikka, mutta onko muita tapoja hoitaa parisuhdetta?
Mitä mä sanoin? Meillä on tosi pitkä parisuhde. Suosittelen. Me ollaan tavattu tosi nuorena, että me oltiin 18 ja 20 silloin. Että kyllähän siihen mahtuu ihan niin kuin rehellisesti kaiken näköisiä vaiheita, että ei se niin kuin pelkästään ruusulla tanssimista ja sitten tämä yrittäminen ja pienet lapset, niin kyllähän se on aika niin kuin vaatinut semmoista työstöä ja tekemistä. Että sitten no semmoiset yhteiset ajat, niin ne on ollut aika kortilla, mutta sitten kun niitä on vähän väkisin järjestänyt laittanut kalenteriin, niin kyllä ne ihmeitä tekee, mutta sitten just tuntuu, että alkuun niin niihinkin se motivaatio vähän laskee. Tuntuu, että sitten on aikaa käydä myös niitä vaikeita asioita ja sitten niitä tulee helposti pinnalle. Sitten tuntuu, että odotukset on kauhean korkeat, että sitten vaan piti ottaa useammin sitten. Mm. Että vähän niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että me ollaan käyty vähän sen niin kuin vaikea aika tässä niin kuin viime vuoden aikana läpi, että nyt on semmoinen hyvä. Ja sitten ihan parisuhdeterapia oltiin muutaman kerran käytiin. Mä en ehkä koe, että siitä varsinaisesta terapiasta oli apua, mutta se, että me nostettiin pinnalle ne asiat ja sitten käytiin niitä keskenämme läpi, että mitkä oikeasti harmittaa, niin sitten. Niin ne oli semmoiset ehkä tärkeimmät.
Mitä te sitten, kun te väkisin laitatte sinne kalenteriin yhteistä aikaa, niin mitä te teette? Lähette yhdessä lenkille vai?
No, lenkki on semmoinen, joo, mutta siis ne on ehkä semmoisia, että otetaan esimerkiksi yksi yö hotellissa, että ihan tämmöinen perinteinen, että käydään semmoinen, että meillä on rauhassa aikaa käydä syömässä ja sitten mennään, ollaan niin kuin vuorokaus vähintään yhdessä ja lapset saadaan hoitoon, niin semmoiset on niin kuin, että on kunnolla aikaa.
Hmm. Ja mikä on se sun oma hetki sitten, oma aika?
Se on se sometus sitten, kun lapset nukkumaan.
Kuulostaa tutulta.
Tämä podcast on tehty kokonaan sometusajalla öisin.
Niin, tämä podcastin tekeminen muuten syö sitä meidän sometusaikaa. Niin. Ehkä ihan hyvä.
Niin, miten te selviitte?
Kyllä, meidän allokoitaan kerran viikossa 2 tuntia sometusaikaa illasta käsikirjoituksen tekemään.
Joo. No, mutta ihan siis valehtelematta mä jotenkin. Kyllä niin kuin some on tärkeä. Mä olin niin kuin tosi pitkästä aikaa just täällä reissulla nyt joululomalla, niin pidin semmoisen 4 päivän sometauon. Mä en varmaan ikinä ennen pitänyt. Siis se teki kyllä ihan julmettoman hyvää, mutta ai että se tuntui hyvältä tavata se Instagram sen jälkeen.
Mutta muistatko sä ennen kuin oli kubbe, niin mä joskus varmaan sanoin sen äänen, että sun pitäisi tehdä tästä somesta ammatti. Että se on sulle niin jotenkin effortless ja semmoinen. Ja onhan se iso tärkeä osa kubbenkin sitä tarinaa tavallaan, se erottuva semmoinen niin kuin somepresenssi ja kaikki.
No, ihanasti sanottu, kiitos. Joo, ja sitten, no tietenkin siis se juo liikuntahetket on tietysti semmoista omaa aikaa vielä.
Hmm. Hei, mä luen pätkän tämmöistä Newspoolin kolumnista, jonka sinä ja Sandra olette kirjoittaneet. Yritystä rekisteröidessä pelon kulttuuri oli läsnä kaikkialla. Saimme jatkuvasti kuulla tulevista perhe-elämän uhrauksista, huonojen päätösten seurauksista, konkurssivaarasta ja rahoituksen keräämisen mahdottomuudesta. Jotenkin mun mielestä tuntuu tosi kummalliselta, että sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä kaikkea sä aiot saada aikaan, niin ihmisiä latistetaan. Jos nyt tuolla linjoilla joku meidän kuuntelija pohtisi yrityksen perustamista, niin mitä sä, Merkka, haluaisit sanoa hänelle?
No, mä haluaisin sanoa siis ehdottomasti, että kannattaa kokeilla ja vaan niin kuin. No ensin miettii sen ideaa ja ajatukset, mitä sä haluat ruveta tekemään ja tehdä siitä mahdollisimman selkeä. Mutta sitten sen jälkeen pitää sen kirkkaasti mielessä ja sitten vaan toteuttaa ja tehdä. Ja että kaikki asiat, mitä se tulee eteen, niin yleensä on ratkaistavissa. Että ei niissä ole ei mikään niin kuin, tai sitten sä voit tehdä vähän eri tavalla, jos on joku ihan mahdottomuus, joku lakipykälä, että ei voi tehdä. Tai sitten jos se. Niin ei kaikki laitkaan ole ehkä este, koska kun tehdään ihan uutta asiaa, niin sillä ei välttämättä edes ole mitään lakia. Että ei ehkä kannata niin kuin pelätä, että sitten kun se on pienessä mittakaavassa, niin ehkä mikään ei ole semmoinen. Ei kannata ajatella niin kuin esteenä. Ja sitten jos joku muu sanoo jonkun, että ei toi toimi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö se toimi. Sitten kannattaa kuunnella muita myös, mutta sitten aina. Kun sä teet jotain uutta, niin siellä on aina ihmiset, jotka on sitä puolesta ja sitten on ihmiset, jotka on vastaan. Mutta sitten kannattaa poimia sieltä niitä asioita, mitkä helposti on, miten sitä valitsee. Niin, mutta sitten kuitenkin poimii niitä semmoisia oleellisimpia pointteja ja miettii, että onko niissä joku järki vai onko se vaan semmoista, että kateutta tai jotain muuta, mitä ei kannata kuunnella. Mm.
Missä vaiheessa se suhtautuminen sitten teihin niin kuin kubbeen muuttui vai saatteko te vieläkin tämmöisiä kommentteja ihmiseltä?
No siis kyllä mun mielestä se on aina kun tekee ja kasvaa ja tulee jotain, niin kuin mun mielestä aina tulee vähän niin kuin kumpaakin. Ja sitten mun joku sanoi siitä, että jos ei se herätä niin kuin mitään tunteita kenessäkään, niin silloin se on huono, se ei tule toimimaan. Että silloin niin kuin, jos sä saat semmoista puolesta ja vastaan kommenttia, niin se on pelkästään hyvä asia, että ehkä sitä pitää vaan oppia sietämään, että kaikki ei tykkää. Ja silloin kun kaikki ei tykkää, niin ehkä joku, jos joku tykkää kuitenkin tai suurin osa tykkää, niin silloin on hyvä. Mm. Markkina on.
No, Ylen mukaan 6% pohjoismaisista startupeista on naisten johtamia ja vaan 2,5% viimeisen 5 vuoden aikana jaetusta rahoituksesta meni itse asiassa naisten perustamille tai naisten startupeille noin yleisesti. Ja te olette pienten lasten äitiä, te olette hakenut rahoitusta ja saaneet sitä myös vuorotellen raskaana, mikä on mun mielestä aika makea juttu. Niin miten sä koet, että teihin on suhtauduttu silloin niissä prosesseissa?
No toi on mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä mä uskon, että se niinku vaikuttaa, että on naisia ja ihmiset suhtautuu ja se on niin jossain meillä syvällä ne semmoiset asenteet ja ajatukset, mutta eihän kukaan meille niinku suoraan sanoa, että jos sä olisit mies, niin kyllä tämä varmaan laittaisi puolet enemmän tai uskoisin enemmän suhun tai näin. Mutta on meillä siis ihmiset sanonut niinku sillä lailla, että ei ole niinku, silloin joskus ihan alkuaikoina varmaan niinku puolen vuoden jälkeen, että kun meillä oli liikevaihtoa jo kuitenkin ja homma oli osoitettu, että se toimii, että meillä on hyviä tilauksia määriä jo siinä vaiheessa, niin että kun meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä mitään rahoitusta, niin sanottiin, että no joo, että jos te olisitte miehiä, niin teillä olisi jo 1 000 000 rahoitus tuossa. Että se on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, että vähän, no ei nyt kummittelemaan, mutta niin. Mut muistuttaa välillä sieltä, että ehkä miehillä on vähän helpompaa.
Miltä se tuntui kuulla tollainen?
No vähän semmoiselta niin kuin suututtavalta, mutta sitten samaan aikaan semmoinen, no perkele, että näytetään, että kyllä me sen vähän saadaan, että me siinä vaiheessa olisi oltu haettu sitä täysillä, niin vähän silleen, että siinä vasta lähdettiin hakemaan ja sitten se saatiin. Ehkä enemmän tuli semmoinen näytönhalu kuin lannistuminen.
Mm. Mitä sä Merkka rakastat työssäsi kaikista eniten?
No siis sitä, että asiat menee eteenpäin ja sitten, että saa niitä semmoisia NS-mahdottomia juttuja ratkaistua. Ja sitten, no kyllä ehkä eniten kuitenkin niitä ihmisiä, että sitten kun meille tulee joku uusi rekry ja se kasvaa siinä kuppen mukana ja kehittyy ja näkee, että nauttii siitä työskentelystä meille, niin semmoiset on kyllä parhaita juttuja, että ja semmoiset ystävystymiset työntekijöiden kanssa ja että se meidän kuppelandia, se henki, mikä siellä on, se on parasta.
Te luotte paljon myös työpaikkoja nuorille, suomalaisille ja nyt jo ulkomaillakin, niin millaista on tehdä töitä niiden nuorten kanssa?
No se on kyllä ollut tosi, itse sinne nosi operatiivisessa työssä enää, mutta se oli mun vastuulla silloin alkuaikoina ja mä pitkään tein niitä rekrytointeja ihan niin kuin yksinkin ja se on kyllä niin kuin tosi jotenkin, mä hämmästyin itse siitä, että siitä tästä tasosta, että miten mahtavan niin kuin motivoituneet ja innostuneet meidän nuoret on ja siis kuinka helposti sieltä on, niin kuin jotenkin ajattelin, että siellä joutuu tekemään semmoista karsintaa ihan hirveästi tai jotenkin kauhean tarkkaan niin kuin syynätä, mutta että sieltä vaan niin kuin paistaa semmoinen aito halu auttaa ja ihan no niin huumassa siitä, että on tämmöinen mahdollisuus ja voi saada sen oman ikäihmisen ja vähän semmoinen niin kuin oma jutun tehdä siitä, että he kokeekin aika vähän semmoista, se on semmoista niin kuin yrittäjämäistä, kun he sumplii itse ja autetaan tietysti suunnittelemaan ne käynnit, mutta sitten kuitenkin he toteuttaa ne itse, että ei siellä kukaan niin kuin käske, että nyt sun täytyy tällä tavalla tehdä se asiaa, vaan he niin kuin itse toteuttaa sitä ja raportoi. Ja, niin tota, he, siis semmoinen, näkyy vaan se semmoinen toivo nuorissa, että tosi ylpeitä mä oon meidän kuppeista, kuinka mahtavia ne on.
Mm. Mä olin itse yläasteella TET-harjoittelussa 2 viikkoa dementiaosastolla. Ja mä muistan, se oli tosi iso järkytys mulle, ehkä koska mä en tuntenut ketään niin vanhoja ja ihmisiä. Ja se oli tosi iso järkytys mulle, että ihminen voi mennä niin huonoon kuntoon. Mä muistan, mä istuin siellä, mä keittelin niille kahvia, joku mies kuvitteli olevansa laivan kapteeni ja se ohjasi sitä laivaa sieltä dementiaosaston ikkunasta. Ja mä menin kotiin ja itkin, mutta siis ehkä teillä nämä vanhukset ei ole niin huonokuntoisia, mutta minkälaisia nämä kohtaamiset on? Miten nämä nuoret niin kuin pystyy ja osaa kohdata ne vanhat ihmiset?
Joo, siis ihan noin toi järkyttävää tarinaa ja dementiahan on yksi niin kuin, on omasta mielestä niin kuin kamalimmista vitsauksista, mitä ihmisellä voi langettaa, että se jotenkin niin kuin, että tavallaan tuhotaan se sun kaikki niin kuin, mitä sulla on, että kyllähän ne muistot ja se, että se on se, mitä sulla on sitten enää siinä vaiheessa, kun ei enää pysty liikkumaan tai niin sitten kun sulla ei ole sitäkään, niin en mä tiedä niin kuitenkin, että onko sitä ihmistäkään enää sitten siinä vaiheessa, mutta se, että turvataan se mahdollisimman hyvä oltavat sitten vielä siinä vaiheessa, että sulla on kuitenkin semmoinen mahdollisimman turvallinen olo vielä siellä viimeisissä vaiheissa, niin se olisi niin kuin parasta, mutta sitten menneksi siihen kysymykseen, niin kohtaamiset on todella erilaisia, että meillä on ikäihmisiä siis todella hyväkuntoisia, jotka on ihan semmoisia just eläkylöityneet seniorit, jotka haluaa ehkä vähän sellaista niin kuin nuorempaa seuraa ja semmoista aktiivista, vähän niin kuin erilaista näkökulmaa elämään, niin semmoista ihan käy sitten kun korona antoi myöden niin kulttuurielämyksiä ja leffoissa ja teatterissa ja semmoista, mut sitten on myös ihan niin kuin sänkypotilaita ollut semmoisia, jotka ja nostetaan nosturilla pyörätuolia ja kerrätään ulos ja paljon dementiasta kärsii noin puolet meidän asiakkaista, että se on tosi tyypillinen, että just semmoisia alkavaan dementiaan apu kotiin, että pystyisi pärjää siellä mahdollisimman pitkään, että siihen kaikkia apukeinoja ja myös sitä siihen sen niin kuin muistin vahvistamiseen ja tukemiseen on paljon kaiken näköistä, mitä pystytään tekemään mut siihen valmistetaan mahdollisimman hyvin ja aika yksilöllisesti, että meillä on, kun on niin erilaisia ja sitten kun siellä on, sitten se omainen on tosi usein myös niin kuin tukemassa siinä alussa, siinä koska he tuntee parhaiten sitten tämän ikäihmisen, niin siinä auttamassa sitten, että miten siinä kannattaa toimia. Että yleensä se pelko ja se semmoinen epätietä, myös siitä tilanteessa, että semmoinen, että sä et oikein tiedä, mitä siinä kuuluu tehdä tai miten sun pitäisi käyttäytyä sellaisessa tilanteessa, kun toinen ei ole ihan tässä maailmassa ja voi olla niin kuin pahalla tuulellakin niin sitten siihen helpottaa, kun tietää, että miten toimii, että kannattaa vaan leikkiä mukana, niin se yleensä sitten homma menee eteenpäin, että siinä on turhaa yrittää selittää ihmiselle, joka muistaa 20 sekuntia asioita, niin että sä et oikeasti ole se laivan kapteeni, vaan että et, no niin, hiohoi ja että hienosti menee. Kyllä. Niin että sillähän tuodaan sitten sitä semmoista parempaa oloa, mutta hyvin tarkkaan myös katsotaan, että semmoiset vähän kokeneimmat menee sitten vaikeampiin tapauksiin, että ei niin kuin ihan 16-vuotiaista sitten laita niin kuin niin vaikeampiin. Että katsotaan, mätsätään tarkasti, että se on sopivaa.
Nämä on varmaan arvokkaita kokemuksia myös niille nuorille, että aika opettavia kokemuksia.
On joo, ja ne palautteet sieltä suunnasta myös niin on ollut kyllä tosi uskomattomia. On niitä semmoisia tarinoita myös, että alkuun on saattanut vähän järkyttyä ja pelästyäkin tilannetta, että koska moni voi olla, että jos se mielikuva on se, että lähdet vaan niin kuin semmoisen ihanan ikäihmisen kanssa, joka muistaa kaiken terävästi ja on vähän sellaisen niin kuin kaverina, niin sitten jos se tilanne onkin jo vähän vaikeampi, että siellä onkin enemmän niin kuin hoidollista tai muuta, niin se voi olla, että alkuun se tuntuu järkyttävää. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin sitten ne on ollutkin tosi palkitsevia, että he onkin pärjännyt siinä tilanteessa ja saanut yhteyden ja näin se on.
Ja mikä on merkka nyt? Se on semmoinen kuppeunelma.
No kyllä, iso unelma on se, että me pystytään maailmanlaajuisesti auttamaan esimerkiksi tätä hoitajatilannetta ja tuomaan ikäihmiselle parempaa elämää niin kuin isossa mittakaavassa ja luoda niitä merkityksellisiä töitä nuorille. Että se tuntuisi semmoiselta, että on helppo ja mukava lähteä. Sitten vähän niin kuin, että kaikki nuoret on käynyt kubbe matkan läpi ja sitten on taas semmoisen helpon palvelu, että se olisi semmoinen niin kuin normaali osa sitä prosessia, että sitten jossain vaiheessa jokaisella yli 70-vuotiaalla on kuppe siellä omassa elämässä ja tukemassa sitä arkea.
No millaisen vanhuuden sä haluaisit itse elää?
No totta kai semmoisen aktiivisen ja iloisen, semmoisen kuin sosiaalisen, että on semmoista merkityksellisiä ihania ihmisiä ympärillä, joiden kanssa istuu iltaa ja muistella mennetä ja pelata ja jutella syvällisiä asioita.
Mitä sä teet sun kupen kanssa?
No sitten kupen kanssa, niin me käydään ulkoilemassa ja jumpataan, se pakottaa mut tekee sitä fyssariharjoitusohjelmaa, kun mä oon tosi huono kotijumppaaja, niin sen pitää olla semmoinen, joka pakottaa sen tekee. Ja
mä oon ihan varma, että se kupe juoksee sun perässä. Nyt tää pysyy perässä sen jossain lenkkipolulla.
Ja mä voit vennä sitä siinä rollattorilla.
Meillä on merkka jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden 3 kipeä. Eli käytännössä me kysytään 3 kysymystä ja toivotaan niihin nopeahkoja vastauksia. Oletko valmis?
Jep.
No, kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
Ehdottomasti Sandra Launomaan. Sitten meidän rakkaat naapurit Tuomas Mäkelä ja Anna Ritakallio Mäkelä, jumpikumpi heistä BLKV:n perustajista. Ja sitten onko sama sukunimi muuten? Valti Riku Mäkelä. Ei ole ilmeisesti sukua, mutta siellä on myös semmoinen pikkulapsiarki ja aikamoinen kasvutarina, niin semmoiset olisi mielenkiintoiset ainakin.
No niin, siinä oli monta hyvää vinkkiä. No, mikä olisi sitten semmoinen sun ruuhkavuosirakkauden teesi?
Apua, nyt piti olla nopea.
Ei tarvitse olla.
ehkä semmoinen, vähän kliseinen, mutta semmoinen, että nauti ja elä hetkessä. Muista, elää, nauti hetkestä. Carpe diem.
Kyllä. No, lopuksi, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin?
No totta kai, joo. Joo, Olli lähetti tämmöiset kaukoterveiset, niin pistetään sinne ja sitten Alvarille ja Friidalle ja sitten isovanhemmille, jotka on mun vanhemmat tällä hetkellä. Hoitaa lapsia siellä, niin mä saan olla podcastissa ja Leenalle ja Pertille ja Anjalle sinne.
Kiitos Merkka, kun sä tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Seuraa meitä Instassa, @ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moikkeli moi!
Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.